Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բաքուն մինչ օրս չի պատասխանել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման վերաբերյալ հայկական կողմից արված առաջարկներին։ Նոր սահմանադրության ընդունման հանրաքվեն և խորհրդարանական ընտրությունները համատեղելու քաղ պայմանագրից հնչող առաջարկները հակասում են օրենքին, հայտարարում են մասնագետները։ Գլխավոր դատախազն արդեն այս շաբաթ կգնա խորհրդարան Հովիկ Ազարյանին և Տարոն Մարգարյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցով։ Հայաստանի հավաքականի պարտությունների շարանը երկարում է Թբիլիսյան ջախջախում կառավարության անդամների աչքի առջև։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մոսկվան բարձր է գնահատում Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցման գործընթացում, գրանցված առաջընթաց է, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայաստանցի պաշտոնակից Արադ Միրզոյանի հետ հեռախոսը զրույցի ընթացքում, որը կայացել է այսօր։ Վերջին 4 օրվա ընթացքում սա Լավրովի և Միրզոյանի երկրորդ հեռախոսը զրույցն է։ Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին ժամանեց Երևան հայաստանի իշխանությունների հետ քննարկելու երկողմ և տարածաշրջանային հարցեր։ Նախարարի պաշտոնում Արաղչի առաջին այցն է Հայաստան։ Պաշտոնական Երևանը չի բացառում Բաքվից կարող են պահանջել դիտորդներին հեռացնել Հայաստանի Հանրապետությունից որևէ բանի մասին լիարժեք վստահություն հնարավոր չէ ունենալ, հայտարարել է փոխարտգործնախարար Պարուհի Հովանիսյանն արձագանքելով ազատության հարցին, թե վստահություն կա, որ Բաքուն բացի սահմանային հատվածից առհասարակ պահանջելու է, որ Եվրամիության դիտորդները հեռանան Հայաստանից։ Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը ողջունել է հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման ուղված քայլերը, հույս հայտնելով, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի, որքան հնարավոր է շուտ և կնպաստի հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հաստատմանը։ Թուրքիայի ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը պահանջում է երկրի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանից արտահերտ նախագահական ընտրություններ անցկացնել և մրցել Ստամբուլի կանոնավորված քաղաքապետ Էքրեմ Իմամոգլուի հետ։ Կիրակի օրը Թուրքիայի խոշորագույն ընդդիմադիր կուսակցության անդամները հաջորդ նախագահական ընտրություն ներում քաղաքական ուժի թեկնածու են ընտրել Իմամոգլուին։ Ստամբուլի ընդդիմադիր քաղաքապետի և նրա թիմակիցների ձերբակալություններից հետո Թուրքիայում բռնկված վերջին օրերի հակակառավարական բողոքի ցույցերի ավելի քան 1100 մասնակից է ձերբակալվել, հայտարարել է երկրի ներքին գործերի նախարար Ալի Երլիքայանն ըստ իրավապաշտպան կառույցի ձերբակալվածների թվում առնվազն 10 լրագրող կա։ Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաքում այսօր առավոտից ընթանում է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի պատվիրակությունների միջև բանակցություններն Ուկրաինայի հարցով։ Դրամփակ հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկում են Սևծովյան նախաձեռնության հնարավոր վերսկսումը, որը վերաբերում է Սևծովում նավագնացության անվտանգությանը, հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Էռիադում երեկ էլ Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի պատվիրակությունների հանդիպումն է տեղի ունեցել, որի ավարտին Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ումերովը հայտարարել է մեջբերում զրույցը կառուցողականներ բովանդակալից քննարկվել են առանցքային հարցեր, մասնավորապես էներգետիկայի ոլորտում։ Ռուսական զորքերն այսօր հրթիռային հարվածներ են հասցրել Սումիին ազատության ուկրաինական ծառայության թղթակցի փոխանցմամբ, հարվածի հետևանքով կան տուժածներ։ Սումիի քաղաքապետի պաշտոնակատար Արտեմ Կոբզարը հայտնել է 28 վիրավորի մասին, այդ թվում 4 երեխա, պաշտոնյայի խոսքով ռուսական բանակը հրթիռային հարված է հասցրել քաղաքի կենտրոնին, վնասվել են բարձրահարկ շենքեր։ Եվ վերջում Վրաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Լևան Կոբիաշվիլին հայտարարություն է տարածել երեկ Վրաստան-Հայաստան հանդիպման ավարտին տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ, վրաց երկրպագունների պահվածքը որակելով անընդունելի, տեղի ունեցածը վնասում է վրացական ֆուտբոլին և ստվեր է գցում երկրի միջազգային հեղինակության վրա, ընդգծել է Կոբիաշվիլին, միաժամանակ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի հավաքականին և հայ երկրպագուններին մեջբերում, ինչպես Թբիլիսիում, այնպես էլ Երևանում ընկերական մթնոլորտ ստեղծելու համար։ Այսքան օրվա լրացուցիչ եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին շրջանի գլխավոր դիվանագիտական զարգացման Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի մասին։ Դրա տեքստի համաձայնեցման մասին հայտնի դարձավ մարտի 13-ին Ադրբեջանի արտգործնախարարի ադրբեջանցի լրագրողներին տված հարցազրույցից։ Դրանից անմիջապես հետո պաշտոնական Երևանն ամենաբարձր մակարդակում սկսեց հայտարարել, թե պատրաստ է Բաքվի հետ քննարկել պայմանագրի ստորագրման տեխնիկական հարցերը, ժամկետներն ու վայրը անցած շաբաթ վերջին, սակայն արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը բրազիլական լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում խոստովանեց, որ Բաքուն պայմանագրի ստորագրման հարցում արհեստական նախապայմաններ է առաջ քաշում, այսօր էլ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շուրջ ստեղծված անորոշության մասին խոսեց փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը։ Լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցումից 10 օր անց պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, Բաքուն չի արձագանքել բանակցված փաստաթուղթը ստորագրելու հայկական կողմի պատրաստակամությանը։ Փոխարտգործնախարար Պարույր Հովանիսյանը, սակայն, ստեղծված իրավիճակը փակուղային չորակեց։
Ցավոք, անցյալից էլ պետք է ասեմ, միշտ որ ունեցել ենք մի քայլ առաջ, միշտ այն կողմից եղել է բարդություններ, պրովոկացիաներ, երբեմն դիտվում էր երկու քայլ հետ եւ այլն։ Հայտարարեցինք, որ պատրաստ ենք այժմ քննարկել ստորագրման շուրջ կապված բոլոր գործընթացները։ Այդ հայտարարությանը դեռևս չկար արձագանք, սակայն հայտարարությունները նոր են արվել, գիտեք, որ անմիջապես բարդ էր պատկերացնել ակտիվ գործողություններ։ Շարունակում ենք հայության օրակարգը, շարունակում ենք աշխատել մեր գործընկերների հետ միջազգային ասպարեզում այդ ուղությամբ։
Ավելի քան երկու տարի բանակցված փաստաթուղթը կողմերը համաձայնեցրին, երբ Երևանը որոշեց ընդունել երկու չհամաձայնեցված կետերի վերաբերյալ Բաքվի առաջարկները։ Դրանցից մեկը հայ-ադրբեջանական սահմանին երրորդ երկրի ուժեր չտեղակայելու մասինն է, մյուսը միջազգային այտյաններից հայցերը հետ կանչելու։ Մինչ Հայաստանից ամենաբարձր մակարդակով գրեթե ամենօրյա ռեժիմով խոսում են փաստաթուղթը ստորագրելու պատրաստակամությունից, Բաքուն նախքան այդ պարտադիր է համարում Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունն ու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարումը։ Վերջին 10 օրերին Երևանին նաև մեղադրում էր հրադադարի ռեժիմը խախտելու համար։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության փաստաթղթի ստորագրմանը պատրաստ Երևանում պաշտոնյանները ընդունում են, Բաքվի գործելավոճը չի փոխվում։
Հիմա իհարկե ունենք շատ կարևոր գործիք, դա դիտորդներն են, որոնք արձագանքեցինք, տեսակ, թե այս դեպքում թե նախկինում, եւ միջազգային հարությունը լավ գիտակցում է, որ նման կեղծ հայտարարությունները չեն նպաստում որևէ դերական գործընթացին։
Եվրամիության դիտորդական առաքելության մանդատը հունվարի վերջին երկարաձգվեց ևս 2 տարով։ Առաքելության տեղակայումից ի վեր Ադրբեջանը մշտապես դժգոհել է նրանց ներկայությունից, հարցը դարձրել նաև բանակցությունների առարկա, պահանջելով հեռացնել դիտորդներին։ Վարչապետ Փաշինյանը, որպես փողզիչումային լուծում, առաջարկում էր նրանց հանել նախ սահմանազատված հատվածներից, Բաքուն չհամաձայնեց։ Եթե խաղաղության պայմանագիրը ստորագրվի, հայ-ադրբեջանական սահմանին դիտորդներ չեն լինի։ Պարյուր Հովանիսյանն այսօր նշեց, այդ դեպքում Եվրամիության հետ կքննարկեն դիտորդների նոր մանդատի հարցը։
Պարտադիր չէ միայն սահմանապակվել սահմանագծով, այնտեղ մանդատում կա նաև այդ վստահության միջոցառումների ստեղծումը, այնտեղ անելիքներ եւ Երևանի եւ Բաքվի եւ նաեւ տարբեր շրջաններում կարգության նպաստմանը, կարծում եմ, անգամ ապագայում ամենա դրական սցենարի դեպքում կկարողանան գտնել ճիշտ մոդել, որպիսի եվրոպացի դիտորդները շարունակենք։
Համաձայնեցված փաստաթուղթը մինչ այժմ հրապարակված չէ, իշխանականների փոխանցմամբ տեքստում նշված է, թե կողմերը համաձայնել են իրենց ընդհանուր սահմանին երրորդ երկրի ուժեր չտեղակայել։ Հայկական կողմը վստահություն ունի, որ Բաքուն չի պահանջի նրանց Հայաստանից առհասարակ հեռացնել։ Արտգործնախարարության պաշտոնյան նման սցենարը ստեյության չբացառեց։
Ոչ մի բանի մեջ երևի այսպես լարժեք վստահություն չեն կարող ունենանք, բայց եթե մենք խոսում ենք երրորդ կողմի ուժերի մասին, արդյոք եվրոպական դիտորդները հանդիսանում են ուժ, սա դիտորդական առաքելություն է, այսինքն տրամադրությունը հուշում է, որ չպետք է լինեն նման պահանջներ, բայց իհարկե վստահ լինելու մասին շատ բարդ է ասել։
Ինչ վերաբերում է Բաքվի նախապայմաններին, ապա այդ հարցում էլ Երևանից լուծումներ առաջարկում են, օրինակ երկու երկրները իրենց սահմանադրություններն ուղարկեն Վենետիկի հանձնաժողով փորձաքննության, որ պարզեն միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջների հարցը։ Երևանը նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ընդունվելու ծառմանն է պատրաստ։ Իսկ դա կանեն ինչ պայմանագրի ստորագրումը, փոխնախարարն այսօր ասաց մեջբերեմ։ Երևանը պատրաստ է քննարկել ցանկացած առաջարկ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուրբաթ երեկոյան հանրային հեռուստատեսության եթերում հեռարձակվեց վարչապետ Փաշինյանի հերթական ծավալուն հարցազրույցը, որում նա մի շարք թեմաների թվում անդրադարձավ նաև սահմանադրական փոփոխություններին, ավելի հստակ նոր սահմանադրության մշակման գործընթացին։ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ իշխողուժը դեռ հստակ որոշում չունի սահմանադրական հանրաքվեի անցկացման ժամկետների վերաբերյալ, իր կուսակիցների մի մասն ըստ Փաշինյանի ցանկանում է այն կազմակերպել 2027 թվականին, մյուսներն էլ 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների հետ միասին։ Այս վերջին տեսակետի կողմնակիցները, սակայն, կարող են օրենսդրական խոչընդոտների բախվել, քանի որ 2018 թվականին ուժի մեջ մտած հանրաքվեի մասին օրենքով այս կամ այն հարցով համաժողովրդական քվեարկությունը չի կարող անցկացվել համապետական ընտրությունների հետ նույն օրը։ Ի վերջո, ինչ որոշում կայացնեն իշխանությունները և արդյոք սահմանադրական փոփոխություններին կնախորդ են օրենսդրականները, փորձել է պարզել Գանե Սարիբեկյանը։
Վարչապետ Փաշինյանի թիմում կարծիքներ կան, որ չսպասեն 2027 թվականին նոր սահմանադրության հանրաքվեն, ավելի մոտեցնեն, մյուս տարի խորհրդարանական ընտրությունների հետ էլ անցկացնեն։ Փաշինյանը թիմակիցների կարծիքները հրապարակեց հանրային հեռուստաընկերությանը տված վերջին հարցազրույցում։
Եվ մենք պլանավորում ենք այդ հանրաքվեն նոր սահմանադրության ընդունման իրականացնել 2027 թվականին, չնայած այդ էլ պիտի ասեմ, որ կան այդ թվում քաղաքական թիմում ձայներ, կարծիքներ, որ ինչու ենք մենք հետաձգում այդ գործողությունը, գուցե դա պետք է անել 2026 թվականի հերթական խորհրդարանական ընտրությունների հետ զուգահեռ եւ համատեղ։
Հանրաքվեի մասին օրենքով արգելվում է, որ այն անցկացվի ազգային ժողովի ընտրությունների օրը, բայց օրենքի արգելքին Նիկոլ Փաշինյանն այդպես էլ չանդրադարձավ, ոչ էլ ասաց, ինքը որ տարբերակին է կողմնակից, ավելի շուտ անցկացնելու նպատակը ըստ նրա ավելի քաղաքական օրակարգ ունենալն է։
Ավելի օրակարգը կդարձնի կոնկրետ քաղաքական։
Նոր սահմանադրությունը Բաքվի պահանջներից մեկն է, խաղաղության պայմանագիրը կստորագրեն, եթե Հայաստանը փոխի մայր օրենքը։ Մյուս պահանջը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարումն է, ինչի ուղղությամբ Փաշինյանը խոստացավ առաջիկայում քննարկումներ սկսել։ Մինչև խաղաղության պայմանագրի տեքստին Հայաստանի համաձայնությունը, կառավարությունը սահմանադրությունը փոխելու ժամկետը սահմանել էր 2027 թվականը։ Եթե իշխողուժին պետք լինի 2026-ին անցկացնել, օրենքը կփոխեն, ինչի համար անհրաժեշտ ձայները խորհրդարանում ունեն, ասում է սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանն ու բացատրում, թե ինչու են այդ արգելքը ժամանակի սահմանել, որ երկու ընտրությունները նույն օրը չլինեն։
Որպեսզի այդ ամեն մի ինստիտուտ իր նպատակին ծառայի, հանրաքվեն կոնկրետ հարցին լուսավորված պատասխան կարողանա ստանա բնակչության կողմից, իսկ պարլամենտի պարագայում ընտրությունները լինեն ուսակցությունների ներկայացրած ծրագրերի շուրջը, դրանք իրարից տարանջատվել են մեր սահմանադրական օրենքով։
Հանրաքվեն ու համապետական ընտրությունները տարբեր ինստիտուտներ են միախառնելու դեպքում պարզ չի լինի քաղաքացիների իրական դիրքորոշումը հանրաքվեի դրված հարցի վերաբերյալ, բացատրում է սահմանադրության համահեղինակն ու որպես օրինակ նշում Փաշինյանի քարոշչական տեխնոլոգիայի մասին։
Ես արդեն ասացի, չէ՞, որ դրանք տարբեր ինստիտուտներ են, տարբեր նպատակներ են հետապնդում։ Հիմա Փաշինյանը այդ երկուսը իրար հետ համատեղելով, փորձելով ստեղծել երկրում այնպիսի մթնոլորտ, որ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ նախկինների իշխանության չգան, նախկինների գողացածը վերադարձնենք եւ այլ եւ այլն, եւ քանի որ նաեւ ինքը հարուստություն է անելու այդ նոր սահմանադրության օգտին, երևի դրանով հույս ունի, որ բնակչությունը, որ մարդիկ կքվեարկեն այդ հանրաքվեի օգտին։
Բաքուն բողոքում է Սահմանադրության նախաբանից, որտեղ խղում կա անկախության հռչակագրին։ Այստեղ էլ հիշատակվում է Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի միավորման մասին։ Սա համարում են տարածքային նկրտում ու պահանջում, որ նոր Սահմանադրությունից հանվի խղումը։ Չնայած Հայաստանի կառավարության պնդումներին, թե տարածքային նկրտումներ չունեն, Ալիևը չի նահանջում։ Արդյոք խմբակցությունում հարակվեն ավելի շուտ անցկացնելու կարծիքները գերակշռող են, կամ այս առաջարկները արդեն խմորվում են։ Փաշինյանը սրան չանդրադարձավ։
Մանրամասն քննարկման առանց լայն շրջանակների չի կարելի որևէ համաձայնության փոփոխություն անել։
Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներից Սերգեյ Բագրատյանը դեմ է, որ համաձայնության նախագիծը հրատապ քվեարկության դնեն, կողմ է, որ հանրային լայն քննարկման արժանանա։ Պատգամավորի կարծիքով քաղաքացիները քվեարկության գնալիս պետք է գաղափար ունենան բովանդակության ու կարևոր կետերի մասին։
Դա չի կարող կարճ տևել, երկարատև process-ը եւ կարծում եմ դա 26-ից հետո պետք է նախաձեռնել։
Սահմանադրական հանրաքվեն ու ազգային ժողովի ընտրությունները համատեղ անցկացնելու փորձ եղել է 2003 թվականին։ Հանրաքվեն տապալվել է։ Գարնե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Էջմիածին, որտեղ անցած շաբաթավերջին կրակոցներ էին հնչել և հերթական անգամ սկանդալի կիզակետում հայտնվեց Էջմիածնի քաղաքական քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանի ընտանիքը։ Կրակոցները հնչել են նրա ամուսնու հորը պատկանող գազալցակայանում, այդ կրակոցների հետևանքով սպանվածն էլ մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների համաձայն դեռ ամիսներ առաջ կոնֆլիկտ է ունեցել քաղաքապետի ամուսնու հետ։ Եապահներն այս գործի մասին առանձնապես շատ տեղեկություն դեռ չեն հրապարակում, Էջմիածնի ավականուն դիմադիր անդամներն էլ տարակոսում են գեներալ Մանվելի դեմ անհաշտ պայքարի դրոշի ներքո իշխանության եկած ուժը կարծես վերականգնում է հենց մանվելական ժամանակների քաղաքային բարքերը։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Վաղար շաբաթի քաղաքական քաղաքապետի Սկեսրայրին պատկանող գազալցակայանում շաբաթօրը տեղի ունեցած սպանության գործով արդեն մեկ մեղադրյալ կա, թե ով է նա քնչական կոմիտեն չի մանրամասնում։ Ազատությանը միայն փոխանցեցին, որ մեկ հոգու նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել սպանության և ապօրինի կերպով զենք կրելու հոդվածներով։ Իրավապահները չեն հայտնում նաև, թե արդյոք մեղադրյալին գտելու ձերբակալել են։ Քաղաքապետ Դիանա Գասպարյանն ու ամուսինը քաղաքական ավագանու անդամ Արամայիս Միրզոյանը մինչև հիմա լուր են։ Միրզոյանը զանգերի չի պատասխանում, քաղաքապետ ընդհանրապես խոսնակի միջոցով փոխանցեց, երկրում չէր, տեղեկություններ չունի։ Վաղարշապատի փողոցներում փակցված Սև ժապավենին 35 տարեկան սպանվածի անունն է Արթուր։ Ըստ ներքին գործերի նախարարության, գազալցակայանում գիշերը վեճ է եղել, կրակել են Արթուր Պարունյանի ուղությամբ, նա հիվանդանոցում մահացել է։
Մահացողը Էջմիածնի քաղաքացի է, լավ մարդ է, ցավակցում եմ իր ընտանիքին, շատ դաժանավոր նման իրականության ենք հասել։
Հետքի տեղեկություններով սպանություն կատարելու մեջ կասկածվում է 33-ամյա ճապ մականունով տղամարդը։
Էլի Էջմիածնի քաղաքացի է, ինչքանով է փոխկապակցված է ամեն ինչ հետ, դրա մասին ես չէ, որ պետք է ասեմ, էլի։
Հետքի աղբյուրների փոխանցմամբ սպանված Արթուր Պարունյանը մի քանի ամիս առաջ վիճել է Դիանա Գասպարյանի ամուսնու, վաղարշապատի ավագանու անդամ Արամայիս Միրզոյանի հետ, ինչն էլ նրա մոտ խորը հետքեր է թողել, թե ինչ թեմայի շուրջ են վիճել սպանվածն ու քաղաքական ավագանու անդամ Արամայիս Միրզոյանը և ինչ կապ ունի արդյոք ճապ մականունով տղամարդը Կարեն Բադալյանը քաղաքական քաղաքապետի ընտանիքի հետ, պարզ չէ, քնչականն էլ չի մանրամասնում, արդյոք մեղադրյալը հենց նա է, Կարեն Բադալյանը։
Երբ որ մենք ասում ենք սենց հավիճակը ու նույն բարքերն է հետ գալու, մարդկանց թվում էր, թե դա մեր քաղաքական շահի համար ենք ասում, բայց այսօր փաստ, երբ որ Էջմիածնում դուք էլ շրջում եք, տեսնում եք, նույն բանն է, նույն իրականությունն է ու իրականություն չի փոխվել։
Մինչ Էջմիածնի ավագանուն դիմադիր հայրենատեր խմբակցության անդամ Ջիվան Աբրահամյանը մտահոգված է կատարվածով, քաղաքական քաղաքապետը հարցազրույց տալ չցանկացավ։ Մեր հարցին էլ Հայաստան վերադառնալուց հետո չի հետաքրքրվել ընտանիքի անդամներից տեղի ունեցածի մասին, խոսնակը կրկնեց, դեպքի մասին մանրամասներ չգիտի։ Դիանա Գասպարյանի ընտանիքին պատկանող գազալցակայանը գտնվում է Վաղարշապատին մոտ Արտիմետ գյուղի սկզբում։ Շաբաթօրվանից այն չի աշխատում, մուտքը ոստիկանական ժապավենով փակ է։ Ազատության այցելության պահին ներսում աշխատողներ կային, որոնք չցանկացան հարցազրույց տալ, բայց ասացին, ոչնչի տեղյակ չեն, դեպքը գիշերն է եղել իրենք էլ տանը։ Տարածքում էր նաև մի ավտոմեքենա, որը դեպքի օրից այստեղ է։ Արդյոք գազալցակայանի տիրոջ ավտոմեքենան է, պարզ չէ։ Ազատությունը դեռ փետրվարին էր պարզել, որ Դիանա Գասպարյանը 13.6 միլիոն դրամի պայմանագիր էր կնքել Սկեսրայրի անհաձեռնարկատեր Աշոտ Միրզոյանի հետ այս գազալցակայանից համայնքի համար սեղմված բնական գազ գնելու համար։ Այս գործարքը Գասպարյանի դեմ վարույթի հարուցման պատճառ է դարձել։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը այժմ քննում է այն, ու եթե խախտում հայտնաբերի, Վաղարշապատի քաղաքապետին կտուգանի ընդհանրապես 300 000 դրամով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի, որտեղ ընդամենը 6 օրից տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են։ Գյումրի ավականիում ներկայացված լինելու համար պայքարում է 6 կուսակցություն եւ 3 դաշինք, հիմնական պայքարը սակայն ծավալվել է կոնկուրսի ցուցակով։ Ընտրությունների գնացող նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի եւ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի կողմից առաջադրված Սարիկ Մինասյանի միջև։ Նախկինում Լուսավոր Հայաստանը ներկայացնող Մինասյանի քարոզարշավին լցվել են գրեթե բոլոր հայտնի գյումրեցի ԿՊԱ-ականները, նույնիսկ Վարչապետի գյումրեցի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանն է արձակուրդ վերցրել եւ ամբողջությամբ իրեն նվիրել քարոզչական աշխատանքին։ Պարբերաբար Գյումրի են ժամանում նաեւ ոչ գյումրեցի ԿՊԱ-ականները, ինչը վկայում է, թե ինչ կարևորություն է տալիս իշխողնուրն առաջիկա այս ընտրություններին։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքում ծավալված թեժընտրարշավին հետևում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Քարոզարշավի վերջին շաբաթն է։ Գյումրիի թեկնածուները բակային հանդիպումներին զուգահեռ շարունակում են իրար մեղադրել։ Նախկին քաղաքապետ կոմկուսի ցուցակը գլխավորող Վարդան Ղուկասյանը նախընտրական քարոզարշավում հիմնականում քննադատում է իշխող ուժին։ Շարունակում է պնդել, որ վարչական ռեսուրս են չարաշահում, իսկ մեծությամբ երկրորդ քաղաքի ընտրությունների կարևորությունը այսպես է բացատրում.
Սա գեներալնի ռեպետիցիանն է Բեռլինի գրավման։ Եղավ, վերջացավ, որ շուշին հետ բերենք, գեներալնի ռեպետիցիան է Արցախը հետ բերելու, Անին, Ղարսը եւ մնացածը, սա հիշեք, հայրաքաղաքից է սկսվելու։
Վարդան Ղուկասյանի այս հայտարարությանն այսօր արձագանքեց քաղաքացիական պայմանագրի համայնքապետի թեկնածու Սարիկ Մինասյանն, ով նախընտրական հանդիպում էր անցկացնում Մուշ երկու թաղամասի բնակիչների հետ։
Բեռլին են գրավում, Շուշին են հետ մերում, ում երեխեքի կյանքի հաշվին։ Այստեղ մարդ կա, որ պատրաստ է պատերազմի։ Մենք պատրաստ ենք խաղաղության։ Միայն խաղաղություն ունենալով մենք ունենանք զարգացող կայուն, ուժեղ պետություն։ Առանց խաղաղության մենք ոչինչ չենք ունենալու։
Առանց անուն տալու համայնքապետի թեկնածուներից մեկին ակնարկեց, թե թող տղամարդկություն ունենա ու ասի, որ Թուրքիայի կացության քարտ ունի։
Արցախից գյումրեցիներին հայ ու թուրքի բաժանողները, ուրեմն 9 ուժերից մեկի առաջի համարը Թուրքիայի կացության քարտ ունի։ Թող տղամարդկություն ունենա, հայտարարի, որ ես հայտարում եմ, այդքան տղա է, քաղաքում բոլորը գիտեն։ Թուրքիայի քաղաքը կացության քարտ ունի, դիմել է քաղաքացիություն ստանալու։ Այնպես որ բոլորի խոսալուն մի խավադա։ Կիմանաք շուտով, եթե ես հնարավորություն եմ տվել խոստովանելու, եթե չխոստովանեց, ես կհայտարարեմ։ Ես տղա եմ, բազար չեմ անում, քաղաքական հայտարարություն եմ անում։ Այդ մարդը, ով ասում են դավաջան, թուրք, չգիտեմ ինչ, ադրբեջանցի, գյումրեցիներ, հլե հետևները նայ, ես կամ մարդուն ով կարող է պիտակավորել, գլուխները պատին կուտան, եղավ, ու թողերտան իրանց կացության քարտերը խորը պահեն, հանգար չգտնի մեզ։
Չնայած լրագրողների բազմաթիվ հարցապնդումներին, թե հայտարարության հասցեատերն ով է, Սարիկ Մինասյանն այդպես էլ անուն չտվեց։ Գյումրիի դիմընտրությունների մատելության խոսքի մեծ չափաբաժնի մասին նաև դիտորդական առաքելություններն են բարձրաձայնում։ Երեք նաև Գյումրիում իրար էին հանդիպել բուկլետներ բաժանող ԿՊԱ-ականները, որոնց հետ էր վարչապետի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը ու Բաքրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի առաջնորդած սրբազան պայքարն դիմադի շարժման երիտասարդ։ Նրանք էլ Գյումրիում իշխանություններին չվստահելու խորագրով ստորագրահավաք էին անցկացնում։
Սիրելի գյումրեցիներ,
Վարչապետի մամուլի խոսնակ Նազելի Բաղդասարյանը պնդում է, միջադեպ չի եղել, իրենք իրենց իրազեկման ակցիան են անցկացրել, իսկ համայնքապետի թեկնածու Սարիկ Մինասյանը խորհուրդ տվեց չխառնվել Գյումրիի ընտրություններին, կրքերը չբորբոքել։
Բայց երեկ ինչ որ Երևանից մարտիկ են եկել դաշնակցականների ուղեկցությամբ, ես սորդորում եմ, խնդրում եմ, որ նրանք չխառնվեն Գյումրու ընտրություններին, գնաց ենք իրանց խառնեցին, հեշպան չարեցին, հիմի Կարնիգի ինչ գործ ունի Գյումրիում, եկել է Գյումրու ընտրությունների ես նախընտրական փուլում, մնացել է մեկ շաբաթ ավելի քիչ, և կրկել է լարում, գյումրեցիները գիտակից են, գյումրեցիները այդ սադրանքներին չեն տրվելու։
Գյումրիի ընտրություններին 9 ուժ է մասնակցում, ընտրությունները կիրակի են, քարոզարշավը եւս 4 օր կշարունակվի։ Սաթենիկ Կասվենցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վաղը մեկնարկում է Հայաստանի ազգային ժողովի հերթական քարորյան, որի առանցքային թեման ամենայն համանականությամբ կդառնա գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի այցը, նախորդյանը գալու նախկին ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հովիկ Ղազարյանի և Երևանի նախկին քաղաքապետ այժմ ընդդիմադիր Տարոն Մարգարյանի դեմ քրեական վարույթ հարուցելու թույլ տվություն ստանալու միջնորդությամբ։ Տարոն Մարգարյանը քիչ առաջ հայտակոչ է արել իր գործընկերներին, ընդդիմադիր գործընկերներին վաղվա քննարկումներին չմասնակցել։ Հովիկ Ղազարյանը հակառակը ոչ միայն խոստանում է մասնակցել իրեն անձեռմխելիությունից զրկելու շուրջ քննարկումներին, այլև ազգային ժողովի ամբիոնից խոստանում է ուշագրավ մանրամասներ ներկայացնել իր և Նիկոլ Փաշինյանի հարաբերությունների վերաբերյալ։ Հովիկ Ղազարյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Կարծում եք ձեզ կալանավորելու միջնորդություն կտան։
Ես կաշխատեմ ես խելով բարեմ, ասենք բաների շրջանակներում, բայց դե ես կարծում եմ դա բավարար չի լինի, և կարող եմ, այո, կարող եմ միջորդություն տամ։
Ինչ նկատի ունեք խելոք պահել ասելով
բանը։ Ասենք ոչ չփախնեմ, ցանկացած բանի ժամանակ ներկայանամ, ինչ ուզում են փաստաթղթեր ներկայացնեմ, քնիչներին չխանգարեմ, չխոչընդոտեմ, բայց դա մենք միևնույնն է բավարար չի լինի, և կարծում եմ, այո, կարանքի միջնորդություն կտամ։
Ինչու՞։
Որպես ճնշման շարունակություն։ Պարս հասարակ նա, որպես ճնշման շարունակություն։
Այդ ինչ է կանում, որ պիտի ձեզ ճնշեն, պան Ղազարյան, հեռուստավոր ալիքը թերթեք Նիկոլ Փաշինյանին հայոյումը, հայոյում են, ինչու պիտի ձեզ ճնշեն։
Դե ես գտնում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը սպարել է իրան քաղաքականապես, ֆիզիկապես, հոգեպես, բարոյապես, և որովհետև ինքը մեր պետության ղեկավարն է եղել ծանրագույն շրջանում, դժվարագույն որոշումների ընդունման շրջանում, և հետևաբար ինքը արդեն չպետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, և ես լուրջ քայլեր եմ անելու իմ ուժերի ներածին չափով, որ այդ խնդրի լուծմանը իմ նպաստը բերեմ։
Շատերն են ասում, դուք այդ հարցում միայնակ չեք, որ հենց ձեզ թիրախավորային պարոն Ղազարյան, և ասում եք նույնիսկ կալանքի սանկցիա տան։
Այսինքն ուրեմն դուք այդ ձեզ այդ հարցը դեզ շատ հետաքրքրում է, ձեզ չի հետաքրում են հարցը, որ նոյեմբերի 24 թվականին, նոյեմբերի 27-ին են վարույթ հարուցում այն դեպքից հետո, երբ որ ես ասենք մերժում է վարչապետի խնդրանքը, ձեզ չի հետաքրում են հարցը, թե ինչ ճնշումներ եմ ես ենթարկվել ուժային կարոցների կողմից և դիմակայել եմ այդ ճնշումների, այդ ինչի՞ հետաքրքրում։ Վարչապետը հելնում է, ազգային ժողովում հայտարարում է, որ բոլոր մեթոդներով պետք է բանալ հասնել, այդ ձեզ չի հետաքրում։
Պարոն Ղազարյան, մինչև այս միջնորդությունը կբերվեր խորհրդարան, ձեզ էլի ինչ-որ գուցե կուլիսային ազդակներ տրվել են, որ դուրս եկեք քաղաքականությունից, դրեք մանդատը և այլն, փակենք այս թեման, հա՞։
Այո, այո։
Իշխանությունից է եղել։
Այո։
Ումից։
Չեմ ասում։
Բայց ուղիղ
չնայած այդ ում, որ պետք է չասեմ, թե ով ա եղել դա, հետո ինքը մեր պայմանովացումը էլի խախտես նորից, բայց բոլոր դեպքերում ես չեմ կարծում, որ դա շատ էական է իմ պաշտպանական տակտիկայի մեջ, և հարմար չեմ գտնում ասել հարգելով ինստիտուտը։
Պարոն Ղազարյան, դուք ասում եք վարչապետը իրեն սպառել է, և այստեղ տրամաբանական հարց է առաջանում, դուք դա նոր իմացաք, եթե ձեր հարաբերությունները
լատացան։ Ես վաղը կամ այսօրը բանի ժամանակ, ազգային ժողովի նիստի ժամանակ որոշակի մանրամասներ փորձեմ ներկայացնել, որ այդ ձեր շատ կարևոր հարցին ես պատասխանեմ, որովհետև այդ հարցը մենակ դուք չեք տալիս, այդ հարցը տալիս է իմ տղան, այդ հարցը տալիս է իմ ընկերը, այդ հարցը տալիս է քաղաքացին, այդ հարցը տալիս են բոլոր լրագրողները, և ես ստիպված պետք է լինեմ, ասենք ազգային ժողովի նիստի ժամանակ, ասենք որոշակի պարտադրություններով ինչքանով կստացվի,
ինչքանով համաձայնական լինեմ, հարց չէ, պարոն Աղազարյան, դուք ոչ միայն հակասություն չէիք ճանաչել, այլ ընդհակառակը ամենամոլի պաշտպաններից էիք
ասիսխանել, հակասություն ճանաչել արտաքին աշխարհի համար, ներքին աշխարհի համար լիքը հակասություն ունենք, եւ ես վաղը փաստերը գերեմ։
Բայց ինչու դուրս չեք գալիս կուսակցությունից։
Որովհետեւ ես շատ եի կարևորում, իր մյուս որակները, ասենք 7 տարի առաջ, 8 տարի առաջ, շատ եի կարևորում իր մյուս որակները, եւ ես մտածում եմ, թե ես մեր հին ընկերներով կարող եք այդ մյուս որակների վրա ազդենք, որպեսզի այն որակները, որոնք կարևոր են, օգտակար լինի մեզ թիմին և օգտակարի պետությանը, բայց կամաց-կամաց այդ գործընթացը այլ ընթացք ստացավ, կամաց-կամաց հին թիմը, հեղափոխական թիմը տարալուծվեց պատեհապաշների, ասենք, խիտ դաշտում, և վարչապետն էլ փոխեց, ասենք, բայց կոչված ուղղությունը։
Չէ, դե օրինակ 24 թվականի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին շարունակում եք պաշտպանել, օրինակ խաղաղության պայմանագիրը ինչ է փոխվել, հիմա դիցուք նույն թուղթը
ասենք, խաղաղության պայմանագիրը, եթե նույնիսկ այս վերջի խնդրահարույթ հոդվածներով, եթե այսպես էլ ավարտվի, այսպես էլ մնա, դա մեծ հաջողություն է։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել մեր կայքեջում ազատություն.am հասցեով կամ էլ մեր YouTube-յան հալիքում, հիշեցնեմ նրա զրուցակիցներ նախկին ԿՊԱ-ական պատգամավոր Հովիկա Ազարյանը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը 3 ազգերի լիգայի մրցաշարում կրկին պարտվեց Վրաստանի ընտրանում, եթե հանցած շաբաթ Երևանում մեր թիմը պարտվել էր 0-3 հաշվով, ապա Թբիլիսիի Դինամո մարզադաշտում կիրակի օրը արձանագրված հաշիվն այլ կերպ քան ջախջախում հնարավոր չէ անվանել, 1-6 վերջին 1 տարում Հայաստանի հավաքականը 8 պաշտոնական և 3 ընկերական հանդիպում է անցկացրել, որոնցից հաղթել է միայն 3-ում։ 2024 թվականի մարտի 26-ից ինչ օրս Հայաստանի ազգային ընտրանին 13 գոլ է խփել և բաց է թողել 22-ը։ Հայկական ֆուտբոլի ճգնաժամի յուրատեսակ վկայությունը ոչ միայն այս վիճակագրությունն է, այլև ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարության հրաժարականի պահանջով Թբիլիսյան մարզադաշտում հնչող վանկարկումներն ու խաղից հետո վրաց երկրպագուների ցուցաբերած անհարգալի վերաբերմունքը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է անդրադառնում թեմային։
6-1 հաշվով պարտություն Թբիլիսիում, դիմակայության 2 խաղերի արդյունքում 9-1 Վրաստանի օգտին։ Մղձավանջ, զայրացած հայ երկրպագուները հատկապես այս պարով են բնութագրում 3 Թբիլիսիի Դինամո Արենա մարզադաշտում տեղի ունեցածը։
I want to apologize to the Armenians.
Ցանկանում եմ ներողություն խնդրել հայ երկրպագուներից, հայ ժողովրդից, որովհետև սա իհարկե անընդունելի է։
This is not acceptable, of course.
Խաղի 35-րդ րոպեի դրությամբ Հայաստանի ազգային հավաքականն արդեն պարտվում էր 5-0 հաշվով։ Ավելի քան 30-ամյա պատմության ընթացքում ընտրանին պաշտոնական հանդիպումներում երբեք առաջին խաղակեսում միանգամից 5 գնդակ բաց չէր թողել։ Հավաքականը Թբիլիսիում հակառեկորդ գրանցեց։ Հանդիպումից հետո ընտրանու հոլանդացի գլխավոր մարզիչ Ջոն վան Սխիպը ներողություն խնդրեց կատարվածի համար։
We're very, very, yeah, unprofessional. Losing the ball.
Շատ ոչ պրոֆեսիոնալ էինք, գնդակ էինք կորցնում այն հատվածներում, որտեղ չի կարելի կորցնել։ Բոլորը շոկի մեջ էին, չէին կարողանում արձագանքել։
Արդեն մի քանի ամիս ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարության հրաժարականը պահանջող երկրպագուներին Թբիլիսյան ծախողումը տարիներ առաջ իտալական Պալերմոյում տեղի ունեցածներ հիշեցրել։ 2019-ին Հայաստանի հավաքականը 9-1 հաշվով պարտվեց Իտալիայի ընտրանում։ Երկալուծիկ 6 տարիներով բաժանված իրադարձությունները շատ նմանություններ ունեն։ Հեռանալու պահանջ 2019-ին էլ կար։ Այն ժամանակ ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Վանեցյանը հրաժարական տվեց։
Վիճակը, որը ստեղծվեց, այն աննախադեպ հաշվով պարտությունը, որ մենք կրեցինք Իտալիայի հավաքականից, դրա համար պետք է որևէ մեկը այդ պատասխանատվությունը վերցներ իր վրա։
Ֆեդերացիան արդեն ավելի քան 5 տարի ղեկավարող Արմեն Մելիքբեկյանը, սակայն գերխոշոր հաշվով պարտությունից հետո միայն ներողամտություն հայցեց, հրաժարականի մասին ոչ մի խոսք։
Ներողություն են խնդրել հանրությունից։ այս արդյունքների համար։
Մելիք Պեկյանը, որը հավաքականի վերջին հանդիպումներում իր հրաժարականի պահանջը անգամ մարզադաշտերում հենց խաղի ընթացքում է լսում, երեկ հայտարարեց, պատրաստ են հաղթահարել դժվարություններն ու հաջորդ հանդիպումներին այլ վիճակումներ կանալ։ Թե ինչպես են միանգամից փոխելու թիմի խաղի որակը ու լուծելու խնդիրները, այսինքն անելու մի բան, ինչը տևական ժամանակ չի ստացվում, ֆեդերացիայի նախագահը չմանրամասնեց։ Մելիք Բեկյանը երեկ Թբիլիսիում էր հետևում հանդիպանը, կանգնած էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի թիկունքում։ 2021-ին, երբ վարչապետը կառավարությունում հյուրընկալել էր նրան, ֆեդերացիայի նախագահը շատ բարձր նպատակների մասին էր հայտարարել։
2025 թվականին, այսինքն 22-ին կամ 24-ին այդ նվազագույն խնդիրը կատարել, դուրս գալ աշխարհի կամ եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլ, և դա մեր արտասելվածը մեր հասարակության մեջ։
Հավաքականը ոչ Եվրոպայի և ոչ էլ աշխարհի առաջնություն չհասավ, երկրպագուների դժգոհությունն էլ ամենձախողված հանդիպումից հետո միայն ահագնանում է։ Ընտրանին իր վերջին 30 խաղերից հաղթել է միայն 6-ում, 19 անգամ պարտվել է, 5 հանդիպում էլ ոչ ոքի է ավարտվել։ Թբիլիսյան իրադարձությունները զուտ ֆուտբոլային հարցերով չեզրափակվեցին։ Հանդիպումից հետո Վրաստանի ընտրանու երկրպագուներ մտան խաղադաշտ ու հայ ֆուտբոլասերների ուղղությամբ տարբեր կողմերից իրեր նետեցին։ Երկրպագուների ֆավ շարժումից տեղեկացնում են, վրացական ֆանակումբը ներողություն է խնդրել մի խումբ երկրպագուների պահվածքի համար։ Դիմակայության առաջին երևանյան հանդիպմանը վրացի բազմաթիվ երկրպագուներ էին ներկա, սակայն նման միջադեպեր չգրանցվեցին։
Ապրենք, եթե ձեզ ինչ ապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. Կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվինք, անջվինք, ստեղծինք, որ վայելինք։
Երևանի քաղաքապետի անունով այսօր ամեն շաբաթյա գործակարգավարական խորհրդակցություններ, որին զուգահեռ շենքի դիմաց ցույց էին հավաքվել Վարդաշենում գտնվող նախկին հանրակացարաններից մեկի բնակիչները։ 180-ից ավելի բնակարան ունեցող այս հանրակացարանը բնակիչների պնդման փլուզման եզրին է, սակայն ոչ քաղաքային, ոչ էլ կենտրոնական իշխանությունները բնակիչներին գոնե ինչ-որ լուծում առաջարկել չեն շտապում։ Տաթևիկ Լազարյանն է զրուցել վարդաշենցիների հետ, որոնք տարակուսում են, թե ինչու են քաղաքական ուժերն իրենց հիշում միայն ընտրությունից ընտրություն։
Վարդաշենի 6-րդ փողոց 68A և 66/1 վթարային շենքերի բնակիչները այսօր դարձյալ քաղաքապետարանի մոտ բողոքի ակցիա էին իրականացնում, պահանջելով շտապ լուծել իրենց հարցը և տարհանել իրենց 4-րդ կարգի վթարային շենքերից։ Նրանք մի քանի ժամով նաև փակել էին քաղաքապետարանի դիմացի փողոցը, հստակ ժամկետներ էին պահանջում։
Իրանք գրավոր պատասխան տան, իրանք ինչ ժամկետում են պատրաստվում, մեզ հստակ որոշումը ներկայացնեն, որ ինչ ժամկետում են պատրաստվում, մեզ ընդդեղից տարհանեն։ Հիմա մենք մեր բողոքի ձայնը սենց ենք բարձրացնում, որ գոնե բարի լինեն, գտնվեն, այնքան մարդ լինեն, մարդ գտնվեն, որ գոնե իշտեն պատասխան տան այսքան մարդում։ Այո, փողոց ենք փակել, ու չենք իջնելու, ու չենք տեղներից շարժվելու, ու տեղներից թող իջնեն։
Եկել են, նայել են, զզվացել են, հենց հիմա այս պահին շենքի տակով կոյուղի տրբեքը փտել է, փշրվել է, այդ կոյուղի ջուրը սենց արվի նման շենքի տակով հոսում է, մի հատ աղբի մեքենա է անցնում, մի հատ մեքենա է անցնում, շենքը այսպես դղրդում է։
Երևանում 4-րդ կարգի վթարային մոտ 1 տասնյակ շենք կա։ Վարդաշենի 6-րդ փողոցի 68A շենքը և նրա կողքինը 66/1-ը դրանց տվում են և ենթակայեն քանդման։ Բնակիչներն ասում են, քաղաքապետ Ավինյանը նախընտրական շրջանում խոստացել է հարցը լուծել, սակայն մինչ օրս ոչ մի քայլ ձեռնարկված չէ։
Եթե իրանք հələ տարի 8 ամիս անցել, ասում են հենց նոր մշակում ենք, չէ, չկա տենց բան։ Ոնց կարա տարի 8 ամիս, որ պետք է արդեն դուրս եկած լինեինք մենք, հենց մենք դուրս չենք եկել։
Քաղաքապետարանում որոշ ժամանակ անց ընդունեցին վթարային շենքերի բնակիչներից մի քանիսին։ Հանդիպումից վերադարձած բնակիչներն ասացին, քաղաքապետարանը հարցը կառավարության հետ է քննարկում։
Իրանք մեզ տենց են պատասխանում, որ պիտի համբերենք։ Մենք էլ ես ասեցի, չենք համբերում։ Մենք հիմա գնում ենք կառավարություն, մենք նորից մեր ձայնը բարձրացնում ենք այնտեղ։ Համբերեք, տեսնենք կառավարությունը մեզ ինչա պատասխանելու։ Հուս, հա, իրանք դիմել են, ունեն այդ դիմումները, եւ հիմա բանը ասում է մոտակա, ու հստակ ժամկետ չի, բայց երևի թե առաջիկա 2 ամսվա ընթացքում մեզ պատասխան կտան, որ հարցը լուծեն։
Բնակիչները այսօր նաև կառավարության շենք գնացին եւ այնտեղ էլ դիմում փոխանցեցին։
Հիմա նորից դիմում գրեցինք կառավարությանը, որ տեսնենք ինչ ժամկետներում են մեզ պատասխան տալիս, ու իրանք էլ ասեցին, որ գործը ընթացքի մեջ է, քննարկվում են, բայց մենք խնդրել ենք, որ ավելի արագացնեն գործը, որովհետև սպասման չենք, ռեժիմ չկա արդեն, էլի ամեն րոպե կարա այդ շենքերը քանդվի, ամեն րոպե։
Քաղաքապետը մոտ 3 ամիս առաջ ասում էր, որ վթարային այս երկու շենքերի հարցը լուծելու համար անհրաժեշտ է 3.2 միլիարդ դրամ, որը քաղաքային բյուջեն չի կարող փակել։ Կառավարությունը պետք է այդ գումարը գտնի։ Մեկ շաբաթ առաջ ավական ունիսի ժամանակ Ավինյանն արդեն ավելի մեծ գումար էր նշում։
Խնդրի լուծման արժեքը ձեր բարձրաձայնած մոտ տատանվում է 3.3-ից 3.8 միլիարդ դրամի շրջանակներում։ Սա ամենահամեստ հաշվարկներով, որովհետև խոսքը գնում է 188 բնակարանի մասին։
Ավականո ազգային առաջընթաց խմբակցության անդամ Հայկ Գրիգորյանն էր մեկ շաբաթ առաջ հարցը բարձրացրել ավականունիստում, առաջարկելով սահմանափակել այլ ծախսեր եւ դրանց հաշվին վերաբնակեցնել վթարային այս երկու շենքերի բնակիչներին։
Այդ մարդկանց նախընտրական խոստում դուք եք տվել։ Այդ հաշվարկները, որ հիմա ասում եք, դա 10 տարում կլուծվի, անեիք այդ հաշվարկները, ուրեմն նոր խոստում տանայիք, սա առաջի մասը։ Բայց երկրորդ մասով դուք 3.7 միլիարդի մասին եք խոսում, ես 1.6 միլիարդ հենց նոր նշեցի պարգևատրման ֆոնդը 1 եռամսյակի։
Քաղաքապետ Ավինյանը, սակայն, հակադարձեց, գումարը մեծ է, իրենք արդեն իսկ Արցախի փողոցի վթարային շենքերից վերաբնակեցման մի ծրագիր իրականացրել են։
Ձեր բարձրաձայնած թիվը տարեկան թիվն է, սա մեկ։ Երկրորդը, հարգելի պարոն Գրիգորյան, մենք նորից կրկնեմ, ինչ որ կերպ այն 60 բնակարանի հարցը գլուխ բերել ենք առանց այս տեսակ լուծումների, եւ շատ շնորհակալ եմ իհարկե խորհուրդների համար, բայց եւս մեկ անգամ կրկնեմ, մենք մեր խոստման տերն ենք, եւ մեր եւ բնակիչների միջև այդ արանքում մեր տված խոստման արանքում մտնել պետք չի։
Իսկ վթարային հանրակացարանների բնակիչները շարունակում են բնակվել խարխուլ եւ փտած շենքում, ամեն վարկյան վախը սրտներում, որ այն կարող է փուլ գալ։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին։ Սաուդյան Արաբիայում այսօր մեկնարկեցին ռուս-ամերիկյան բանակցությունները։ Փորձագետների մակարդակով անցկացվող այդ բանակցությունների նպատակն Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման ուղղված կոնկրետ քայլերի համաձայնեցումն էր։ Կրեմլից արդեն իսկ տեղեկացրել են, որ այսօրվա հանդիպման առանցքային թեման էր Սևծովում նավագնացության անվտանգության ապահովումը։ Նախորդին ամերիկյան պատվիրակության ներկայացուցիչները Ռիադում հանդիպեցին նաև պաշտոնական Կիևի պատվիրակության հետ։ Այդ մի հանդիպման ավարտին Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ումերովը շփումները կառուցողական որակեց։ Էրրիադում շարունակվող բանակցություններին եւ Ուկրաինայում չդադարող մարտերին անդրադառնում է Սասուն Խաչատրյանը։
Ուկրաինայում պատերազմը ավարտելու նպատակով Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը Սաուդյան Արաբիայում այս տարի արդեն երկրորդ հանդիպումն են անցկացնում։ Այսօրվա հանդիպման գլխավոր հարցը Սևծովու նավագնացության անվտանգության ապահովումն է։ Ռոյտերսի փոխանցումը քննարկվում է նաև էներգետիկ օբյեկտներին 30 օր չհարվածելու ամերիկյան առաջարկը։ Ամերիկյան կողմը ներկայ ներկայացնում են Սպիտակտան ազգային անվտանգության խորհրդի ավագ տնօրեն Անդրյու Փիքը եւ պետ դեպարտամենտի քաղաքականության պլանավորման տնօրեն Մայքլ Անտոնը, իսկ ռուսականը Դաշնային խորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Գրիգորի Կարասինը եւ անվտանգության Դաշնային ծառայության տնօրենի խորհրդական Սերգեյ Բեսեդան։ Ընդմիջմանը Կարասինն ասել է, որ արդիական հարցերի շուրջ հետաքրքիր քննարկում է ծավալվել, կողմերին հաջողվում է հասկանալ միմյանց տեսակետերը։ Կրեմլի խոսնակն իր հերթին ասել է, որ քննարկվել է 2022 թվականին ստորագրված Սևծովյան նախաձեռնության հարցը, որը նախատեսում է Սևծովի նավահանգիստներով ուկրաինական հացահատիկի եւ պարենի արտահանման համար անվտանգ միջանցքի ստեղծում։
Դա նախագահ Թրամփի առաջարկն էր եւ նախագահ Պուտինը տվել է իր համաձայնությունը։ Հենց այս մանդատով է մեր պատվիրակությունը գնացել է Ռիադ։
Ռուս-ամերիկյան հանդիպմանը երեք էլ Ռիադում նախորդել են Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի ներկայացուցիչների բանակցությունները։ Քննարկվել են Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև ժամանակավոր հրադադարի հարցն ու Ուկրաինայի էներգետիկ օբյեկտներն ու այլ կարևոր ենթակառուցվածքները պաշտպանելու հնարավոր ուղիները։ Ուկրաինական պատվիրակության ղեկավար պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ումերովը երեք հանդիպումից հետո սոցցանցում գրել էր, որ այն արդյունավետ է անցել, անդրադարձել են հիմնական կետերի ներառյալ էներգետիկ ենթակառուցվածքների հարցին։ Ուկրաինայի նախագահն իր հերթին երեկվա բանակցությունները կառուցողական եւ օգտակար է որակել, նշելով սակայն, որ անկախ ամեն ինչից անհրաժեշտ է, որ Ռուսաստանի նախագահը կրակը դադարեցնելու իրական հրաման տա։ Ով սկսել է այս պատերազմը, նա էլ պետք է դադարեցնի այն, ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Սերգեյ Լեշչենկոն արդեն այսօր տեղեկացրել է, որ քննարկվել են Սևծովում հրադադարի հաստատման հնարավորությունն ու այս ռեժիմում նավահանգիստներն ու գետերի ենթակառուցվածքները ներառելու հարցը։
Քննարկումը վերաբերում էր երկկողմ հրադադարին։ Մենք չենք հարցակվում նրանց օբյեկտների վրա ծովում, այդ թվում գետերի վրա։ Նրանք չեն հարցակվում մեր օբյեկտների վրա Խերսոնի, Նիկոլայևի եւ Մեծ Օդեսայի նավահանգիստների վրա։
Արևմտյան լրատվամիջոցները իրենց աղբյուրներին հղումով տեղեկացնում են, որ ռուս-ամերիկյան հանդիպումից հետո Ուկրաինայի եւ Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունները այսօր եւս մեկ հանդիպում կանցկացնեն, քննարկելու հրադադարի շուրջ 3 համաձայնեցված կետերը։ Bloomberg-ը հղումանելով իր աղբյուրներին գրում է, թե ԱՄՆ վարչակազմը հուսով է, որ Ուկրաինայի լիակատար հրադադարի համաձայնության կկարողանան հասնել մինչև ապրիլի 20-ը։ Ռիադում հանդիպումից առաջ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակել են հարվածել միմյանց։ Ուկրաինան հաղորդել է, որ շաբաթ գիշեր ռուսական անօթաշուների հարվածից Կիևում 3 մարդ է սպանվել։ Այսօր էլ Սումիում ռուսական հրթիռի հարվածից առնվազն 28 մարդ է վիրավորվել։ Ըստ ռուսական կողմի, ուկրաինական անօթաշուները ևս հարվածել են Ռուսաստանի տարածքին։ Մինչ այդ ուկրաինացի պաշտոնյաները իրեն զայրույթն են արտահայտում նախագահ Թրամփի հատուկ բանակցի հայտարարությունների կապակցությամբ։ Սթիվ Ուիտքոֆը իշխանաբեթ հայացներով հայտնի լրագրող Թաքեր Կարլսոնին տված հարցազրույցում ասել էր, թե Ուկրաինայի օկուպացված տարածքներում անցկացված հանրաքվեները վկայում են, որ այնտեղ ապրողների ճնշող մեծամասնությունը ցանկանում է լինել Ռուսաստանի տիրապետության տակ։ Ուկրաինայի գերագույն ռադայի պատգամավոր Ալեքսանդր Մերեշկոն ազատության ուկրաինական ծառայությանն ասել է, որ ամերիկացի պաշտոնյան պարզապես ամոթալի ու ցնցող բաներ է ասել, և հասկանալի չէ դա անտեղյակության թե ոչ պրոֆեսիոնալիզմի հետևանք է։
Ի վերջո, խոսքը նախագահի բանագնացի մասին է, որն այս հարցում պետք է պրոֆեսիոնալ լինի ու որոշ տարական բաներ իմանա, այսինքն ակնհայտ բաներ, իսկ նա դա չգիտի, նա կրկնում է ռուսական քարոշչությունը, եւ ինձ մոտ հարց է ծագում, ով է նա, Թրամփի բանագնացն է, գուցե Պուտինի։
Ուկրաինական տարածներին անդրադարձել էր նաև նախագահ Թրամփը, ով նշել էր, թե ապագա խաղաղության պայմանագրի շրջանակում պետք է լուծվի դրանց բաժանման հարցը։ Ռուսական Կոմերսանտը այնուհետև գրել էր, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երկրի արդյունաբերողների և ձեռնարկատերերի միության համագումարի փակ մասում հայտարարել է. Բանակցություններում խոսն այն մասին է, որ Ռուսաստանի ձեռքբերածը չի կարող ետ վերցվել և հարկ է Ռուսաստանի կազմում ճանաչել Ղրիմը, Սևաստոպոլը, Լուգանսկի, Դոնեցկի հանրապետությունները, Խերսոնի և Զապորոժիայի մարզերը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիո Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Թուրքիա։ Այս երկրի խոշորագույն քաղաքներում չեն դադարում Ստամբուլի քաղաքապետ և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի գլխավոր մրցակից Էքրեմ Իմամողլուին ազատ արձակելու պահանջով բողոքի գործողությունները։ Իմամողլուն ճարի հետևում հայտնվեց անցած շաբաթ դատախազության և ոստիկանության համատեղ գործողության արդյունքում, որից հետո Ստամբուլի քաղաքապետից բացի անազատության մեջ հայտնվեցին ևս մոտ 8 տասնյակ նրա ենթականեր և ընդդիմադիր գործիչներ։ Թուրքական դատախազությունը պնդում է, որ Իմամողլուն կոռուպցիոն հանցագործություններ է կատարել ընդդիմադիրները, սակայն համոզված են, որ ներկայացված մայադրանքները շինծու են, իսկ հարուցված քրեական գործի միակ նպատակը Իմամողլուի նախագահական հեռանկարները ոչնչացնելն է։ Չնայած դրան, ընդդիմության ավելի քան 15 միլիոն անդամներ կիրակի օրը մասնակցեցին ներկուսակցական ընտրություններին, քվեարկելով Ստամբուլի քաղաքապետին նախագահի թեկնածու առաջադրելու օգտին։ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում։
Թուրքիայի նախագահի գլխավոր մրցակցի Էքրեմ Իմամողլուի բանտում հայտնվել է դարձավ այդ երկրում վերջին տասնամյակի ամենամեծ բողոքի ցույցերի պատճառը։ 6-րդ օրն է իրադրությունը չի հանդարտվում։ Ոստիկանությունն արցունքաբեր գազ է օգտագործում ջրի շիթերուղում հազարավոր ցուցարարների ուղությամբ։ Պղպեղի սփրեյն է տարածում աչուձախ Ռոյթերի կադրերում, դերվիշի հագուստով ցուցարարն է տուժում դրանից։ Բողոքավորներից 1133 հոգու ոստիկանությունը ձերբակալել է, 10 լրագրողներ են այսօր առավոտյան տներից տարվել։ Թուրքիայի լրագրողների միությունը հայտարարել է, նրանք լուսաբանում էին բողոքի ցույցերը։ Երկրի ներքին գործերի նախարարը հայտնել է 123 ոստիկան է տուժել բախումների ժամանակ։ Հանգստյան օրերին մթնոլորտը էլ ավելի շիկացավ։ Կիրակի օրը կալանավորվեց դեռ մարտի 19-ին կոռուպցիոն ու ահաբեկչական կապերի համար ձերբակալված Ստամբուլին դիմադիր քաղաքապետը։ Նրան նաև պաշտոնից հեռացրին, իսկ նրա կուսակցությունը ամենախոշոր ընդդիմադիր ուժը ժողովրդի հանրապետականը նույն օրը նախնական հարցումների միջոցով հենց Իմամողլուին առաջադրեց որպես նախագահի թեկնածուի, որ հենց նա էր թեկնածուն, գաղտնիք չէր նրա համախոհները վստահ են, մեղադրանքները կեղծ են, ազդեցիկ գործին նախագահ Էրդողան ուզում է չեզոքացնել։ Բարիսելիլը քաղաքապետարանում է աշխատում, վստահ է Իմամողլուի կալանքը թափ է հաղորդելու ընդդիմադիր պայքարին։ Ստամբուլում կուսակցական պրայմերիզի ժամանակ մեծ հերթեր էին կալանավորված գործին ձայն տալու համար։
Իհարկե նրան հատուկ են կալանավորել, ընտրությունների ժամկետը մոտենում է դիպման պարեցին, իշխանությունը վախեցած է, չգիտեն ինչ անել, իսկ այս քայլով նրանք իրենց իսկ ոտքին կրակեցին, դեռ չեն գիտակցում։
Իմամողլուն վերցրել է Ստամբուլը, իսկ ով Ստամբուլը գրավում է Թուրքիան։ Միշտ է այդպես եղել։ Այս մեղադրանքների նպատակը Իմամողլուին թուլացնելն է, նրան հաղթելը։
Ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետականի առաջնորդը 3 երեկոյան ասել է, ավելի քան 15 միլիոն մարդ է քվեարկել Ստամբուլում։
Ստամբուլի քաղաքապետին Սիլիվրի բանտ ուղարկել այն պահին, երբ Թուրքիան պատրաստվում էր նախնական ընտրության փուլում նրա օգտին քվեարկել։ Թուրքիայի նախագահը սրանով ձեռնոց է նետում ոչ միայն Իմամողլուին, այլև միլիոնավոր մարդկանց։ Սա հեղաշրջման փորձ է։
Ընդդիմադիր առաջնորդն Էրդողանից պահանջում է 2028-ին չսպասել արտահերթ ընտրություններ անցկացնել և մրցապայքարի մեջ մտնել Իմամողլուի հետ։ Թուրքիայի առաջնորդը նահանջի նշաններ ցույց չի տալիս։ Ռամադանի ընթրիքից հետո ելույթ է ունեցել, շեշտել՝ քաոս թույլ չեն
տալու։
Մենք անշուշտ թույլ չենք տա, որ ժողովրդի հանրապետականն ու նրա կամակատարները սադրանքներով խաթարեն հասարակական կարգը։ Չենք հանդուրժի վիրաբուժական միջամտություններ Թուրքիայում, չենք հանդուրժի, որ 85 միլիոն մարդկանց միջև տարաձայնությունների պատեր առաջանան։
Թուրք միլլետի ադնա կարարնը վերսին։
Կալանավորված ընդդիմադիրը բանտից ողջունել է իր աջակիցներին, տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ, որ տարապում են իշխանական ճնշումներից, ապօրինություններից, քվեարկեցին ու Էրդողանին ասացին՝ «Բավական է»։ Գրել է Իմամողլուն X-ի իր էջում։ Թուրքիայի ընդդիմադիրները կասկած չունեն, նա նախագահական ճանապարհին է։
Նրա աջակցությունն ավելի է մեծանալու, բանտախցում նստելու փոխարեն նա գնում է նախագահական ճանապարհով։ Ինչու է աջակցությունը մեծանալու, որովհետև այդ մարդը հանցագործ չէ։ Գիտեք, նախկինում Էրդողանն էլ է բանտ նստել 3 ամսով, Իմամողլուն այդ ճամփին է։
Չեմ հավատում, որ Թուրքիայում արդարություն կա, չկա այդպիսի բան։ Չեմ հավատում, նույնիսկ երկրից գնալու մասին եմ մտածում, այստեղ չեմ ուզում ապրել։ Հրաշալի երկիր ունենք, բայց մարդիկ կործանում են այն։
Թուրքիայի իշխանությունը պնդում է քաղաքականության մասին խոսք չկա, Իմամողլուին կդատեն իրենց ձևակերպման պանկախ արդար դատարանում։ Իշխանական լրատվամիջոցներն այսօր նաև տեսանյութեր են տարածել, թե ցուցարարներն ախտոտում են տարածքը, վնասներ կան նույնիսկ։ Ստամբուլի Սարաչխանեի շրջանի ղեկավարն է շրջել հավաքի անցկացման վայրում, հարակից մսկիթում ու գերեզմանոցում, պնդում են, թե շիրմաքարեր են վնասել, միզել մսկիթում ու էլի բաներ։
Շարունակելով Թուրքիայում ծավալվող ներքաղաքական իրադարձությունների թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ են այս մասին մտածում, ինչ կանխատեսումներ են անում հայ մասնագետները թուրքագետների Մինասյանի հետ, վերջին թուրքական զարգացումների մասին զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ինչու հիմա որոշեցին կալանավորել Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամոգլուին։
Իրականում Էքրեմ Իմամոգլուի նկատմամբ գործը բավականին վաղուց էր հավաքվում, առնվազն տարից ավել, հատկապես երբ որ թիմ ընտրություններում ընդդիմությունը հաղթանակ տարավ և ստեղության սկսեց խոսել արտահերտ ընտրությունների մասին և որպես լիդեր կամաց-կամաց ներկայացվեց Իմամոգլուն և նրա ձերբակալությունից օրեր առաջ ՀԺԿ-ի համագումար էր տեղի ունեցել ճշգրտելու համար, թե ում թեկնածություն են իրենք ներկայացնելու նախագահական ընտրություններում։ Դե երկու հիմնական թեկնածուի մասներ խոսքը՝ Իմամոգլուի և Անկարայի քաղաքապետ Յավաշի, ի վերջո իրենք կանգնեցին Իմամոգլուի վրա։
Եվ այսօր արդեն պաշտոնապես շովթա հանրապետական կուսակցությունը հայտարարեց այդ մասին։
Նախ առաջինը իմ կարծիքով կապված է նրա անձի հետ։ Խարիզմատիկ գործիչ է և լրիվ համապատասխանում է Էրդողանին հակառակորդ լինելուն իր խարիզմայով, իր ունեցած ժողովրդականությամբ, մասաների հետ խոսելով, և պատահական չէ, որ վերջին շրջանում արված բոլոր հարցումները ցույց են տալիս, որ նա 50+ ավել ձայն ունի և ռեալ հակառակորդ է Էրդողանի համար։ Գիտեք, շատ մասնագետներ փորձում են նաև արտաքին քաղաքական կողմը տեսնել, որոշները թվում նաև թուրք վելուցաբաներից հաճախ կապում են դա նաև Միացյալ Նահանգների գործոնի հետ։ Իհարկե Միացյալ Նահանգների ինստիտուցիոնալ ազդեցություն ունի և նախորդ տասնամյակներին եղել է, որ միջամտություններ եղել են, բայց այս անգամ նաև շատ հետաքրքիր էր, որ Էրդողանի և Թրամփի հեռախոսազանգից փաստորեն 1 կամ 2 օր հետո տեղ ունեցավ գործընթացները, այնպես որ չեմ բացառի, եթե անգամ այս առումով որոշակի համաձայնություն լինի։
Բայց դուք նրանք անվանեք լիբերալ արևմտամետ գործիչ։
Իմամոգլուն, այո, արևմտամետ գործիչ է։ Իմամոգլուն բավականի սերտ կապեր ունի արևմտյան դեսպաների հետ, մեկ անգամ չէ, որ արդեն Էրդողանական մամուլը նկարներ է հրապարակել նրա և դեսպաների հանդիպումներից։ Եվ իրենք միշտ էլ իրենց նաև նախագահական և թիմ ընտրությունների ծրագրերում ամբողջ ուղղվածությունը դեպի արևմուտք էր։
Եթե ակնարկում եք, որ Վաշինգտոնից գուցե կանաչ լույս կար նրան կալանավորելու համար, չեն հաշվարկել, որ գուցե իշխանափոխության ցնցումների կարող է հանգեցնել այս պատմությունը։
Իհարկե, ընդդիմությունը վաղուց պատրաստվել էր ստեյության բոլոր սցենարներին և ընդդիմությունը շատ գրագետ, ինքը առայժմ առաջագնում, իսկ այս համատեքստում իշխանությունների պատասխանը մեկ հարթության մեջ է. Բռնություններ ուժի միջոցով փորձել ցրել, թույլ չտալ հետագա զարգացումներ։ Թուրքիայում իսկապես խորը իրադարձություններ են տեղի ունենում, չհաշված, որ թուրքական մամուլը ինքը բավականին հենց իշխանությունները սահմանափակել են, անգամ X-ի նոկտատերերի հաշիվները եւ այլն։ Հետաքրքիր է, գիտեք, նաև խոշոր լրատվամիջոցների աշխարհի մակարդակով նկատի ունեմ արձագանքները, որոնք իմ կարծիքով համահունչ չեն այն իրադարձություններին, որոնք որտեղ են ունենում Թուրքիայում։ Եվ այստեղ ինչ որ առումով երևի թե պետք է դիտարկել, որ իշխանությունը ինչ որ հանգստություն ունի, հա, առայժմ, որ նման ձեռքերն այո ազատ է և փաստացի իրենք հենց առաջին օրվանից ուժ են կիրառում, առայժմ որևէ լուրջ դատապարտող հայտարարություն, որևէ միջազգային կառույցներից, այսպես ասեմ, չկա։
Ինչու ինչ եք կարծում, խնդիրը Իմամոգլուի մեջ է։
Խնդիրը Իմամոգլուի մեջ չէ։ Այս իրավիճակում Էրդողանը շարունակում է մնալ բոլոր կողմերի համար ձեռնտու գործիչ։ Եվ տեսեք, եթե Թուրքիայում լինեն անկարգություններ, լինի քաոտիկ վիճակ, բայց լինի Էրդողան, ելի ինքը ձեռնտու կլինի թե արևմտյան և թե տարբեր պետությունների համար։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար Եվ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։